Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Maher Elšani i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti Put ka promjeni granica Srbije i Kosova, podrška onima koji žele da razbiju Bosnu, kaže za naš program Pedija Ždaun, bivši visoki predstavnik u BiH.
Mislim da su ovo opasne okolnosti. Mislim da će pokrenuti seriju sličnih zahtjeva za korekcijom granica, te da će pokrenuti migraciju manjina i destabilizovati pojedine države, uključujući Bosnu.
O zloupotrebi migrantskog pitanja u predizbornoj kampanji u BiH, predsjednik Helsinškog komiteta Branko Todorović.
Nemojmo zaboraviti period od 92. do 96. situaciju u kojoj smo se mi nalazili i pomoć koja je stizala sa mnogih strana.
Šta znači prelazak rudarsko-topioničarskog basena Boru ruke kineskog Zijina? Analitičar Mahmud Bušatlija.
Ne znamo će li procvjetati jer to zavisi od tržišta, ali u svakom slučaju bit će daleko bolje. Kinezi sigurno neće uložiti milijardu i po da bi upropastili nešto, nego da bi eksploatisali.
Pre toga pregled najvažnijih zbivanja.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Rešenje u pregovorima Srbije i Kosova nije nemoguće, ali ga još nema, izjavila šefica evropske diplomatije Federica Mogherini na neformalnom sastanku ministara inostranih poslova Evropske unije u Beču.
Kakvo god rješenje da se postigne kao rezultat međusobnog dogovora imaće našu podršku, ali pod uslovom da je u skladu sa međunarodnim pravom i pravnim načelima Evropske unije. Znate, dobro je da je historija Evropske unije zasnovana na prevazilaženju i sprječavanju bilo kakve ideje o etnički čistim državama. Nadam se da će ovo uvjeriti sve one koji postaju nervozni oko ideja koje se pojavljuju okolo, da radimo veoma ozbiljno na nečemu što je veoma teško i izazovno. Rješenje nije nemoguće, ali ga još nema.
U Beogradu su se sastali predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i britanski ambasador Denis Kif. Iz predsjedništva Srbije saopšteno je da su između ostalog razgovarali i o stanju dijaloga Beograda i Prištine. Srbija nikad neće prihvatiti rješenje koje bi bilo ponižavajuće za njenu državu i narod, preneo je Vučić Kifu. A predsjednik Kosova Hašim Tači poručio je da određeni pojedinci na Kosovu djelovanjem pokušavaju da prouzrokuju konfuziju u momentu kada, kako je rekao, saveznici Kosova i garanti mira i sigurnosti na Balkanu vrše napore i pozivaju na mir, stabilnost i postizanje konačnog sporazuma između Kosova i Srbije. Tači je dodao da sporazum sa Srbijom podrazumeva recipročno priznanje, sigurnu perspektivu za članstvo Kosova u Evropskoj uniji, NATO i Ujedinjenim nacijama. Pre njega na Facebooku se oglasio premijer Kosova Hamuš Haradinaj, koji se još jednom usprotivio ideji o promjeni granica, navodeći da je tako nešto poziv na nove tragedije na Balkanu.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Aktivistička grupa koja prati sukobe u Siriji saopštila je da pobunjenici uništavaju mostove na severozapadu zemlje u očekivanju ofanzive vladinih snaga. Istovremeno, ruski ministar inostranih poslova Sergej Lavrov je izjavio da sirijska vlada ima sva prava da protjera, kako je istakao, teroriste iz Idliba, dodajući da su u toku razgovori o uspostavljanju humanitarnih koridora. Zapad izrazio zabrinutost zbog jačanja ruskih pomorskih snaga u Sredozemlju u blizini sirijske obale. Predsjednik Europske komisije Jean-Claude Juncker rekao je da će Europska unija uzvratiti ukoliko SAD uvedu carine na automobile. Europski zvaničnik ovo je izjavio u trenutku kada trgovinsko primirje postignuto u julu između Washingtona i Brisela ponovo izgleda ugroženo. Predsjednik SAD-a Donald Trump jučer zapretio u razgovoru sa agenciju Bloomberg uvođenje novih carina. Turskoj je potreban ruski protivvazdušni sistem S-400 i kupit će ga što je pre moguće, rekao je turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan. SAD su izrazile zabrinutost povodom mogućnosti da Turska kao članica NATO saveza razmesti S-400 i potencijalno ugrozi američke oružane sisteme i tehnologiju koju Turska koristi, uključujući borbeni avion F-35. Tri bugarska ministra podnijela su ostavke posle autobuske nesreće u kojoj je poginulo 17 ljudi, a nekoliko drugih je povređeno.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U nastavku emisije najpre o dijalogu Beograda i Prištine, o čemu je bilo reči na neformalnom sastanku šefova diplomatija članica Evropske unije, javlja Đeračina Tuhina.
Evropski komesar nadležan za pitanja proširenja Johannes Hahn je izjavio da postoji napredak ka pronalaženju kompromisa, ali da prema njemu bilo kakav sporazum mora doprineti miru i stabilnosti na Zapadnom Balkanu. Evropski šefovi diplomatija su izneli različita stajališta oko ideje razmene teritorija između Srbije i Kosova. S tim u vezi, nemački ministar inostranih poslova Heiko Maas je ponovio protivljenje zvaničnog Berlina oko ovog pitanja.
Diskusion über einen Gebietstausch zwischen dem Kosovo und Serbien halten wir nicht für zielführend. Wir glauben, dass das zu viele alte Wunden in der Bevölkerung auf.
Razgovori o razmeni teritorija između Kosova i Srbije ne idu u pravom smeru. Smatramo da će kod građana otvoriti mnoge stare rane i zato smo vrlo skeptični u tom pogledu, upozorio je Maas. Sličnim tonom se izjasnila i austrijska šefica diplomatije Karin Kneisel, čija zemlja predsedava Evropskom unijom. Kneisel je naglasila da se izmenom granica rađaju novi problemi, kao što je već viđeno u prošlosti. Međutim, belgijski šef diplomatije Didier Reinders se ne protivi ovoj ideji. Upitan oko mogućnosti da deo sporazuma bude i promjena granica, Reinders je istakao da sve može biti na stolu pod uslovom da postoji dogovor između dve strane.
Mais ce que je souhaite, c'est vraiment que l'on puisse maintenant avoir un accord sur la reconnaissance des deux états finalement.
Mi želimo da vidimo sporazum kojim će napokon doći do priznanja. Belgija je priznala Kosovo već na početku. Sada treba da imamo sporazum kako bi srpska strana priznala Kosovo i time bi obe zemlje mogle napredovati prema Evropskoj uniji, izjavio je belgijski šef diplomatije Didier Reinders. Đeračina Tuhina, Radio Slobodna Evropa, Brisel.
I dalje o granicama. Put ka korekciji granice između Srbije i Kosova je popločan opasnošću i daje samopouzdanje i podršku onima koji žele da razbiju Bosnu i Hercegovinu. Kaže među ostalo za naš program PDH Down, jedan od bivših visokih predstavnika u BiH. On je sa dvojicom drugih bivših evropskih zaslanika Karlom Bildtom i Christianom Schwarz-Schillingom potpisnik otvorenog pisma upućenog visokoj predstavnici Evropske unije Federici Mogherini povodom predloga o promjeni granice između Srbije i Kosova. Razgovara Biljana Jovićević.
Mislim da su ovo opasne okolnosti. Mislim da će pokrenuti seriju sličnih zahtjeva za korekcijom granica, te da će pokrenuti migraciju manjina i destabilizovati pojedine države, uključujući Bosnu. Također, može dovesti u pitanje pojedine sporazume. Na primjer, Makedoniji uskoro predstoji veoma važan referendum o njenoj budućnosti i mogućnosti priključenja Evropskoj uniji. Međutim, ja nemam dilemu da ako se Preševo priključi Kosovu, onda Albanci u Tetovu i Gostivaru mogu da kažu da i oni žele da se priključe Kosovu. Sve bi to podrilo dosadašnje napore u integraciji Zapadnog Balkana.
U pismu ste naveli da izgleda da Evropska unija spremna da podrži sporazum Srbije i Kosova koji bi uključivao i razmjenu teritorija. Ko se zalaže za tu ideju u evropskim krugovima? Kancelarka Merkel je svakako zauzela čvrst stav da ne može biti promjene granica na Balkanu, mada ga je u utorak djelimično ublažila. Vaša zemlja, Britanija, također je protiv promjene granica. She wasn't so explicit as before. Your country, Britain, is also strong against border correction.
Mogu da vam kažem samo ono što sam čuo. Shvatio sam da je visoka evropska predstavnica Mogherini spremna da podrži tu ideju. Mislim da je evropski komesar za proširenje manje entuzijastičan prema toj opciji, ali ona svakako spremna da to učini. Međutim, kao što ste ispravno ukazali, postavlja se pitanje da li Mogherini ima mandat za to. Ako su najvažnije evropske zemlje, naročito njemačka kancelarka Merkel, protiv takvog rješenja. Uprkos tome, Mogherini je nagovijestila da je Evropska unija spremna da prihvati pomenutu opciju. Veoma se nadam da to nije tačno.
You also believe that, as you said, vi također vjerujete, kako ste rekli u pismu sa druga dva bivša visoka predstavnika, da promjena granica na ovaj način neće razriješiti probleme, već će ih produbiti. Također je međutim činjenica da je već veoma dugo postojeći dijalog između Beograda i Prištine u ćorsokaku i nikako da se pomjeri naprijed, a neophodno je da se nešto učini. Pitanje je kako.
Jedna stvar koju Evropska unija ne može da uradi je da ide dalje na bazi podrivanja cijelog principa Evropske unije. Princip EU je mi ne mijenjamo granice, mi stvaramo bazu u kojoj su ljudi spremni da žive u multietničkim zajednicama, umjesto da formiraju monoetničke, i onda unutar EU činimo da su granice nevažne. Ja sam nekada govorio mojim prijateljima u Skupštini Republike Srpske da ukoliko zaista žele da budu sa Srbima u Beogradu, najbolji način da to učine je da se priključe Evropskoj uniji, a onda granica između njih neće biti važnija nego granica između Francuske i Njemačke. To je evropski princip. Naravno da je potrebno pokrenuti stvari naprijed, ali ne možemo pokrenuti stvari naprijed na bazi onoga što negira i dovodi u kontradikciju osnovne temelje EU.
Da li je tačna procjena da ste zabrinuti za posljedice ne samo po Bosnu i Hercegovinu, već isto tako i za druge, i ne samo na Balkanu?
Others and not just in Balkans.
Well, absolutely. I mean, the one person who would be rubbing his hands with approval.
Jedna od osoba koje bi zadovoljno trljale dlanove ako se ovo dogodi je predsjednik Vladimir Putin u Moskvi, jer je ovo tačno ono što bi on želio da vidi u Ukrajini. Hajde da riješimo ukrajinski problem tako što ćemo predati dio Ukrajine Rusiji. To je tačno ono što on želi da vidi. Presedan koji će se uspostaviti i koji će mu pomoći da to učini. Vi ste u pravu kada kažete da se ovo ne odnosi samo na BiH. Ako krenemo da mijenjamo granice, ovo će voditi dalje. Hoćemo li onda da mijenjamo granice Makedonije, da razmijenimo albansku populaciju na zapadu Makedonije sa Kosovom? Također, hoćete li da precrtavate mađarsko-srpske granice u oblasti Vojvodine? Hoćete li da govorite o Sandžaku? Ako želite da idete i formirate monoetničke džepove na Balkanu, onda ćete morati da precrtavate mnogo granica. I na kraju ćete završiti sa etnički čistim državama, koje ne mogu ništa drugo nego biti u konfliktu sa svojim susjedima.
Pedi Ešdaun, bivši visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini, u intervju za Radio Slobodna Evropa. I za kraj ovog bloka, ukoliko bi Srbija i Kosovo postigli dogovor o priznavanju međusobnih granica, Srbija bi stvorila uslove da lakše nego što se vjerovalo pre 8 godina, kada je ispunjavala upitnik Evropske komisije, odgovori na ključno pitanje njenih eurointegracija, gdje su joj granice. Međutim, oko 400 km granice sa Kosovom, koju zvanična Srbija naziva administrativnom linijom, nije i jedino nedefinisano granično pitanje na putu njenih eurointegracija, pripremio Ognjen Zorić.
Ono što je kompleksno kod pitanja granice Srbije, ne samo gdje se nalazi granica sa Kosovom, već i gdje je granica sa Bosnom i Hercegovinom, koja je, ako se sjećate, više puta se pregovara o samoj granici i poverenju granice sa Bosnom i Hercegovinom, a naročito gdje je granica sa Hrvatskom, gdje se očekuju veliki problemi u pregovorima.
Ocenio je za Radio Slobodna Evropa Dragiša Mijačić, direktor Nevladinog instituta za teritorijalni ekonomski razvoj i član Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji. Imajući u vidu slučaj Kipra koji ima granični spor s Turskom i slučaj graničnog spora dve članice Evropske unije, Hrvatske i Slovenije, rješavanje granica jedno je od najvažnijih pitanja u procesu evropskih integracija jedne zemlje, ističe Mijačić.
I svakako Srbija neće završiti proces integracije dok ne reši pitanje svojih granica.
A to pitanje u domaćoj javnosti prvi put je postavljeno još kada je zvaničnicima Srbije uručen upitnik Evropske komisije, presek stanja jedne zemlje koja pretenduje da otvori pregovore o članstvu u Uniji. Odgovore je 31. januara 2011. tadašnjem Evropskom komesaru za proširenje Štefanu Fileu uručio tadašnji predsjednik vlade Srbije Mirko Cvetković. Mada pitanje granica u tom dokumentu nije bilo direktno navedeno, u delu upitnika koji se odnosi na regionalna pitanja i međunarodne obaveze, vlada Srbije je navela da u bilateralnim odnosima sa Hrvatskom, Bosnom i Hercegovinom, Crnom Gorom i Makedonijom ima problema u vezi s razgraničenjem. Odgovori na najteža pitanja, ona koja se odnose na Kosovo, davani su u skladu sa Ustavom Republike Srbije koji kaže da je Kosovo njen sastavni deo, rekao je tada Božidar Đelić koji je bio na funkciji potpredsjednika vlade zaduženi za pitanje eurointegracija. 7,5 godina kasnije, kada dijalog Srbije i Kosova ulazi u takozvanu finalnu fazu koja bi trebalo da rezultira pravno obavezujućim sporazumom,
Pitanje gde su granice Srbije ponovo je aktuelno.
Let me ask you.
Dozvolite da vas pitam gde su granice Srbije, a gde su granice Kosova, jer mi Kosovo u skladu sa našim ustavom i rezolucijom 1244 Ujedinjenih nacija smatramo delom Srbije, a oni Kosovo smatraju nezavisnom državom. Gde su granice?
Where are the borders?
Pitao je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić u austrijskom Albahu tokom Evropskog foruma na kome je, zajedno s predsjednikom Kosova Hašimom Tačijem, zatražio podršku Evropske unije za postizanje dogovora. Rešenje o kome predstavnici Beograda i Prištine sve intenzivnije govore jeste neki oblik promjene granice. Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Ognjen Zorić.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U nastavku emisije o zbivanjima u Bosni i Hercegovini intervju sa Žarkom Papićem i zloupotrebi migranata u predizbornoj kampanji. Direktor inicijative za bolju i humaniju inkluziju Žarko Papić u intervju za naš program ocenjuje da se BiH suočava sa do sada najopasnijom predizbornom kampanjom u kojoj su nacionalne oligarhije, da bi sačuvale svoj kapital, spremne na sve opcije, razgovarala Mirna Sadiković.
Gospodine Papiću, mjesec dana pred opšte izbore u Bosni i Hercegovini svjedoci smo još jedne prljave izborne kampanje. Ovih dana protižu se teme od promjene granica, cijepanja Bosne i Hercegovine do ukidanja konstitutivnosti. Koliko iza takvih ideja stoje realne namjere, a koliko nastojanje da se priskrbe jeftini politički poeni?
Ova predizborna kampanja slutim da će biti opasnija i gora od svih prethodnih. Mi smo naime navikli da se u toj kampanji proizvode nacionalne tenzije, da se proizvodi strah i ljudi guraju u sopstvene nacionalne torove da bi onda vladajuće nacionalne partije, de facto oligarhijski karteli, ostali na vlasti. Bojim se da se ovaj put počinju javljivati istorijske, geostrateške namjere. S jedne strane to je tema promjene granica koja je detonirana naravno problemom između Kosova i Srbije, ali je veoma, veoma opasna kad je o Bosni i Hercegovini reč. A s unutrašnje strane također se opet otvaraju istorijske teme. Jedna od njih je ukidanje konstitutivnosti naroda zarad apsolutne građanske države, pri čemu bi onda konstitutivni narod bili manji, postajali manji. Dakle, imamo i spoljašnji i unutrašnji konceptički udar na Bosnu i Hercegovini. Sve to zajedno čini mi se veoma lošim i veoma opasnim. S druge strane, to služi tome da nacionalne partije ostanu na vlasti. Zatezanje nacionalnih tenzija je proveren i nažalost uspješan način da se svi realni problemi, siromaštvo, nezaposlenost, odlazak mladih itd. u Bosni i Hercegovini pokrije, da ne pominjem korupciju i organizovani kriminal.
Koliko na rezultat izbora može uticati odlazak više od 150.000 ljudi u posljednje 4 godine od prošlih opštih izbora u Bosni i Hercegovini?
Odlaze oni koji po definiciji nisu glasači nacionalnih partija na vlasti. E to može utjecati na rezultatizmu.
Direktor inicijative za bolju i humaniju inkluziju Žarko Papić u intervju za Radio Slobodna Evropa. I dalje o zbivanjima u BiH. Uz približavanje oktobarskih izbora i u oskudici kvalitetnih programa koje bi predstavili građanima, političari sve češće se predstavljaju kao spasioci migranata i izbjeglica, iako su učinili malo ili gotovo ništa za njihov adekvatan smeštaj. Više pojedinosti Gordana Sandić-Hadžihasanović.
Mnogi nepozvani koji praktično nemaju nikakvu odgovornost ili vezu s migrantima u Bosni i Hercegovini nastoje da daju svoje viđenje pa čak i procjene. Tu situaciju je ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Dragan Mektić slikovito opisao ovako.
Direktor Elektra Čurić, kako se zove, izbijeljnje je govorio, molim vas, o migracijama. Pa drži se Čoriću bandere, penjal se na banderu, rešavaj svoje probleme.
Neodmjerene političke izjave i nerealne procjene o broju migranata najčešće stižu iz Republike Srpske, a posebno od entitetskog predsjednika Milorada Dodika, koji je poznat po već famoznoj izjavi o 150.000 migranata koji će dobiti BiH državljanstvo i time ovu zemlju pretvoriti u muslimansku. Ali ipak najdelje je otišla Elvira Abdić-Jelenović, zastupnica u opštinskom vijeću Velika Kladuša i kćerka Fikreta Abdića osuđenog za ratne zločine.
Mislim, ja sam osobno na zagovornicu općinskog vijeća predložila da se proglasi ratno stanje u Bosni i Hercegovini, jer očigledno da mi ne vladamo situacijom u svojoj državi. Ako ne možemo obezbijeti svojim građanima sigurnost njihovog života i njihove imovine.
Politički analitičar Adnan Huskić kaže da je migrantska kriza došla kao naručena u vrijeme pred izbore u Bosni i Hercegovini.
Kriza ovog tipa, zahvaljujući naravno svim karakteristikama koje se vežu za nju, dakle profilu migranata, svem onome što korespondira nekoj etnonacionalističkoj, nekoj nacionalističkoj, ksenofobnoj politici koja je očito u usponu, apsolutno odgovara i postaje instrumentalna u izbornoj kampanji. Kako je bilo slučaj to u zapadnoj Europi, jednako je tako i u Bosni i Hercegovini.
Odnos prema migrantima, smatra univerzitetski profesor iz Tuzle Srđan Vukadinović, pokazuje da se radikalizuje politička scena.
Kad kažem radikalizaciju, to znači da se neke nesreće zloupotrebljavaju u političke svrhe, a sigurno da je najizrazitija jedna tragična sudbina i tragedija koja zahvata migrante, budući da se ovoj trajućoj migrantskoj krizi ne nazire kraj. I umjesto da političari stvaraju, što je zapravo i uloga politike, uslove za boravak migranata u Bosni i Hercegovini, za olakšavanje njihovog položaja, ne otežavanje, oni nekako nekim zloupotrebama, iznosenjem mnogih negativnih stvari koje čine ili ne čine migranti, pokušavaju da dobiju neke sitne poene.
Političari u Bosni i Hercegovini se predstavljaju kao spasioci migranata, a na terenu je situacija sasvim drugačija, kaže novinar i analitičar Almir Terzić.
Sve priče o migrantima političara koje daju, padaju u vodu, jer slika tih jadnih ljudi na livadama, u parkovima, najbolje oslikava zapravo sav bezobrazluk BH politike i na kraju gubitka te ljudskosti, ne samo od političara, nego i od drugih institucija u Bosni i Hercegovini koje bi trebale i mogle da se angažiraju više po tom pitanju.
Predsjednik Helsinškog odbora za ljudska prava Republike Srpske Branko Todorović ima jasnu poruku za građane Bosne i Hercegovine.
Nemojmo zaboraviti period od 92. do 96. situaciju u kojoj smo se mi nalazili i pomoć koja je stizala sa mnogih strana. Znači, to građani Bosne i Hercegovine zaista nikada ne bi trebalo da zaboravi. I to je nešto što bi trebalo da bude temeljom humanog odnosa, solidarnosti, razumijevanja i podrške migrantima. Mislim da je to obaveza građana Bosne i Hercegovine možda mnogo veća nego građana iz nekih drugih zemalja.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić, Hadži Hasanović.
Pogled preko granice. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Do kraja emisije ekonomske teme o prodaji rudarsko-topioničarskog basena Bor i investicijama u Crnoj Gori iz NATO članica. Kineski Zijin izabran je za strateškog partnera rudarsko-topioničarskog basena Bor. Opširni je Zoran Glavonjić.
U petom pokušaju, nakon četiri neuspjele prodaje u prethodnih više od 10 godina, RTB Bor dobio je kupca.
Ljudi, 1.460.000.000 za RTB. Srbija dobija snažnog strateškog partnera koji će da unapredi RTB. Ja moram da kažem da smo na kraju i mi bili prijatno iznenađeni kvalitetom obe ponude, pogotovo ove pobedničke.
Rekao je ministar rudarstva i energetike u vladi Srbije Aleksandar Antić pred novinarima, vidno zadovoljan urađenim poslom. Obavezujući poslovni plan Zijina podrazumeva 1,26 milijardi dolara investicija u narednih 6 godina, u koje spada i 350 miliona dolara po čijoj uplati kineska kompanija postaje vlasnik 63% RTB-a, plus otplatu 200 miliona dolara dugova najveće srpske rudarske kompanije. Ovo je izjavio je za Radio Slobodna Evropa savjetnik za razvoj i investicije Mahmud Bušatlija. Jako dobra vest.
Kina je jedna od najjačih ekonomija na svijetu. To je jedna neposredna i vrlo velika investicija.
Žao mi je što od samog početka privatizacija, znači prije 18 godina, neko nije razmišljao da ne treba državni kapital prodavati, nego ga unapređivati na taj način da se uzimaju partneri dokapitalizacijom. I platit će neke dugove, dakle ta njihova investicija direktna prevazilazi milijardu i po dolara.
Na državni tender za borskog giganta sa tradicijom dugom više od 100 godina javili su se i ruska kompanija YouGold, koja je ponudila 836 miliona dolara za 65% vlasništva, i kanadski Diamond Fields, koji nije ispunio uslove. Ministar Aleksandar Antić rekao je da zbog ovog izbora ne očekuje negativne reakcije Evropske unije, Rusije ili Amerike.
Ovo nije bio politički proces, ovo je bio jedan apsolutno transparentan tenderski proces u kome su svi imali podjednako dobre uslove i svi su imali šanse. Kineska kompanija je pobedila samo iz jednog razloga, zato što je dala ubedljivo najbolju ponudu.
Budući partner iz Kine ponudio je da sačuva svih 5000 radnih mesta u RTB Borda, u trećoj godini vlasništva obezbedi pun kapacitet njegove topionice od 80.000 tona, da se u šestoj godini poveća na 150.000 tona, da do treće godine od preuzimanja uloži 320 miliona dolara u borski rudnik Cerovo, kao i 136 miliona dolara u ekologiju. RTB Bor najvažniji je kapacitet u istočnoj Srbiji i taj kompleks ostvaruje 0,8% bruto društvenog proizvoda.
U fudbalskom žargonu, pošto je sada to popularno zbog Zvezde, mi se već takmičimo u Ligi šampiona. Sa ovim investicijama u RTB Bor, sa povećanom proizvodnjom nekoliko puta, učešće RTB Bora u BDP-u će se minimum duplirati. Ciljamo prvo mesto, da budemo zemlja u Evropi sa najvišom stopom rasta u narednih par godina.
Rekao je ministar finansija Siniša Mali. Savjetnik Mahmud Bušatlija kaže da RTB Bor konačno ima priliku da stane na zdrave noge.
Kinezi sigurno neće uložiti milijardu i po da bi upropastili nešto. Ako oni eksploatišu 60% jedna trećina ostaje nama, profita. Za nas je važno da u tom kompleksu neće biti upravljača tipa Pasovski, tog nesretnika koji je taj Bor u crno zavio već 20 godina, on radi prelazeći iz partije u partiju i trošeći državne, odnosno naše pare.
Iz vlade Srbije najavljeno je da će po preuzimanju RTB Bor o menadžmentu odlučivati kineski vlasnik. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Novo u programu Radija Slobodna Evropa.
Glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
Nedjeljom u 18:30.
Pri kraju emisije o prilivu stranih direktnih investicija iz država članica NATO-a u Crnu Goru. Iz Podgorice, Esad Krcić.
Prema preliminarnim podacima, ukupan priliv stranih direktnih investicija iz zemalja članica NATO-a u prvih šest mjeseci 2018. godine iznosio je 215,2 miliona eura, što je značajno više nego u istom periodu 2017. godine, kada je priliv iznosio 96,6 miliona eura, rekla je za Radio Slobodna Evropa Maja Ivanović, specijalna savjetnica u sektoru za finansijsku stabilnost, istraživanje i statistiku Centralne banke Crne Gore.
Najveći priliv stranih direktnih investicija u prvih mjeseci ove godine ostvaren je iz sljedećih zemalja članica NATO-a. Iz Italije oko 18% ukupnog priliva, zatim Mađarske 13,6% priliva, Turske 7,3% i Belgije sa 2,8%.
Ekonomski analitičar Siniša Lekić je za naš radio rekao da je povećanje direktnih stranih investicija iz država članica NATO-a siguran znak da je učlanjenje Crne Gore u NATO proizvelo određene efekte.
Ali daleko veći efekti od direktnih stranih investicija kad one ulaze u proizvodne kapacitete, u proizvodnju gdje se zapošljava daleko veći broj radne snage, jer kada velika investicija uđe recimo u neki hotelski kompleks, tu ima sigurno zaposlenih naših ljudi, ali ne u toj mjeri kao što bi to bilo da je u tom istom iznosu urađen neki proizvodni pogon. Ja očekujem od investitora sa tih destinacija da naše članstvo u NATO rezultira učešćem u snadjevanju NATO alijanse određenim proizvodima, se tiče prehrambenih i svakih drugih proizvoda. Tu postoje velike mogućnosti i mislim da su one u začetku i da tu treba da se urade značajnije i krupnije stvari. Da Crna Gora snadjeva to ogromno tržište vojno NATO alijanse sa prehrambenim proizvodima, sa nekim drugim stvarima koje mi možemo da proizvedemo. E, to bi bio pravi efekat.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Slijedi naš program za mlade, a kao i obično možete nas pratiti na našem web sajtu i društvenim mrežama. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Mahir Alšani i Dragan Štavljanin. Prijatno!
Slobodna Evropa, glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
U studiju je Aida Đugum.
Srdačan pozdrav, poštovani slušatelji. Dobrodošli u emisiju Glasom mladih, koja se bavi problemima, ali uspješnim primjerima i pričama mladih ljudi iz cijelog regiona. Čućemo njihova mišljenja o različitim temama, jer naš cilj je da govorimo vašim glasom.
Glasom mladih.
Glasom mladih.
U ovo sedmičnoj emisiji Glasom mladih bavimo se temom evropskih integracija. Iako se mnogima čini da je stvar na dugom štapu, 6 zemalja Zapadnog Balkana na listi su čekanja za ulazak u Evropsku uniju. Koliko ima pristalica evropskih integracija u Bosni i Hercegovini, Srbiji ili Crnoj Gori, toliko ih je, čini se, i euroskeptika. Zato smo pitali mlade iz Mostara, Beograda i Podgorice da li su za ulazak njihove zemlje u Evropsku uniju, te šta će im članstvo donijeti, a šta oduzeti ulaskom u veliku evropsku porodicu. Prema istraživanjima javnog mnijenja posljednjih godina, između jedne polovine i dvije trećine stanovnika Bosne i Hercegovine podržava ulazak zemlje u Evropsku uniju. Preciznih podataka nema, ali procjene su da među desetinama hiljada ljudi koji godišnje napuste BiH, najveći broj njih seli se upravo u zemlje Evropske unije. To se posebno odnosi na mlade, koji ističu da bi uprkos svim eventualnim negativnostima BiH ipak više dobila nego što bi izgubila ulaskom u Evropsku uniju. Detalje ima Mirsad Behram.
Većina mladih koji su pristali govoriti za naš radio smatra da bi bilo dobro za Bosnu i Hercegovinu da postane punopravna članica Evropske unije. Studentica prehrambene tehnologije na sveučilištu u Mostaru, Amila Voljevica, vjeruje kako bi članstvo BiH u EU prije svega donijelo ekonomske koristi.
Sigurno u prvom pogledu sloboda kretanja, ali vjerovatno i trgovina, bolje komunikacije i sve ostalo.
Student Ado iz Mostara također podržava ideju da BiH postane dio Evropske unije, uz riječi da bi se time otvorilo tržište od oko 500 miliona stanovnika, kao i bescarinski pristup te slobodno putovanje.
U većini slučajeva, ako je neka država Evropske unije, to znači da ima koliko toliki prosperitet, ekonomski rast, stabilnost i relativnu sigurnost.
Omar Zolj, budući student Medicinskog fakulteta u Sarajevu, vjeruje kako bi moguće članstvo u Evropskoj uniji za BiH značilo bolju ekonomsku budućnost.
Zato što bi pružila mnoge pogodnosti za Bosnu i Hercegovinu, kako i za, evo konkretno za mlade kroz razne edukacijske programe, tako i za cijelu našu ekonomiju i za našu infrastrukturu jednostavno.
Ipak, mladi se više manje slažu da se jednom kada BiH postane članica EU, neka pravila moraju poštovati. Ado ističe.
Sa Europska parlament i komisija odluči, to mora da se prihvati, vi to želi ili ne. Imigracijska politika, ekonomska politika, ili ako Europska unija želi sankcije nekoj zemlji van Europe da udari, vi isto morate sankcije toj zemlji da udarite.
Da se pravila ulaskom u Uniju moraju poštovati, slaže se i Amila Voljevica.
Iako država vjerovatno želi da nešto novo uvede ili promijeni u svom sistemu, vjerovatno prvo mora vidjeti sa njima će to ona dopustiti, ne pogotovo sad što je bilo u vezi imigranata.
Student univerziteta Džemal Bjedić u Mostaru, Emir Bebanić, ne slaže se sa ulaskom Bosne i Hercegovine u Evropsku uniju.
Mislim da veća konkurentnost, koliko god bi građanima donijela manje cijene, mislim da bi uništila naše poljoprivrednike i proizvođače.
Slično razmišlja i budući student farmaceutskog fakulteta u Sarajevu, Faris Begović.
Znači da je naša zemlja previše zadužena da bi uopće imala neki dobar položaj u Evropskoj uniji, tako da smatram da nismo uopće kompetentni za Evropsku uniju i da ne bismo nikako trebali ući u Evropsku uniju u ovom trenutku.
Emir Bebanić ističe još jedan razlog zbog kojeg se protivi eventualnom ulasku Bosne i Hercegovine u Evropsku uniju.
Većina sva gleda da ode odavde, tako je to bio veliki odljev mozgova, meni je to također još jedan od nedostataka.
Odlaska stanovništva, posebno mladih, boji se i učenica trećeg razreda Srednje elektrotehničke škole u Mostaru Selma Turkić.
Jer u Bosni ne bi odmah procvala to stanje Evropske unije, tako da bi mladi vjerovatno otputovali jer bi imali veću mogućnost da se nastane u neku drugu državu.
Ipak, Selma vjeruje da bi mogući ulazak Bosne i Hercegovine u Evropsku uniju mogao donijeti pozitivne promjene i na političkom planu.
Također, Evropska unija bi možda promijenila neke dejtonske, u stvari, ukratila dejtonske mane, dejtonskog sporazuma.
Omar Zolj također kaže kako bi ulazak u EU za BiH donio i neke gubitke, ali ipak naglašava.
Kada se uporedi sa time što Bosna i Hercegovina dobija, da je ipak isplativo ući u Evropsku uniju, te da cilj opravdava sredstvo i nadam se da će jednog dana Bosna i Hercegovina ući u Evropsku uniju.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Polovina građana Srbije je za ulazak u Evropsku uniju, pokazalo je nedavno istraživanje Beogradskog instituta za evropske poslove. Najpozitivniji stav o Evropskoj uniji, kako je pokazalo istraživanje Eurobarometra u zemljama kandidatima i članicama, imaju mladi od 15 do 24 godine, posebno studenti. Ipak, mišljenja mladih Beograđana sa kojima je razgovarao naš Zoran Glavonjić, kao i u različitim anketama, su podijeljena.
Nikola Čavić, 22-godišnji student astrofizike na Beogradskom matematičkom fakultetu, jeste za Srbiju u Evropskoj uniji.
Pa ja bih htio da apliciram na master studije u Njemačkoj, članstvo u Evropskoj uniji. Nije da to direktno omogućava, nego jednostavno dosta olakšava te stvari.
Da li smatrate da bi imali bolji život što se tiče standarda ako bi Srbija bila u Evropskoj uniji?
Pa, sudeći po primjeru Hrvatske, sve to ima neke svoje prednosti i mane u suštini. Recimo, migracija bi bila jedan veliki problem, mislim da bi ljudi masom napustili jednostavno Srbiju zbog tih jednostavno mogućnosti koje bi se otvorile. Jednostavno mogu da radi i žive bilo gdje, naravno zbog boljih primanja, zbog boljih poslova. Mislim, to bi bilo bolje generalno za ljude pojedinačno, ali mislim za društvo bilo bi ne toliko dobro.
21-godišnja studentkinja Maja Jovanović ne želi članstvo u Evropskoj uniji.
Mislim da se Evropska unija raspada. Tako da sada smatram da ni ne treba da mi ulazimo u to.
A da li znate koje su prednosti ili mane članstva u Evropskoj uniji?
Sigurno da ćemo možda delimično biti prihvaćeni, ali sa druge strane mislim da treba da vodimo neku svoju politiku. Da ne trebamo baš da se dodvoravamo velikim silama.
A šta mislite, kako se živi u Evropi, u Njemačkoj, u Švedskoj?
Pa, sad to su neke zemlje koje dobro žive, ali postoje i zemlje koje su upale u krizu i izlaze iz Evropske unije, tako da je sve, mislim, to individualno.
Beograđanin Petar Jandrić načelno je za evrointegracije.
Iskreno nisam dovoljno potkovan da sad mogu da ne znam kakve argumente, ali mislim da bolji život se na neki način podrazumeva, ali šta vodi dotle, izgradnje institucija, to jest institucija koja će trajati bez obzira na promjenu vlasti. To je nešto čemu se nadamo.
Šta tu svakodnevnom životu znači?
Olakšava svakodnevni život svakako. Institucije ne zavise od hirova vlasti ili ljudi koji su na vlasti, tako da u svakom slučaju to se odnosi na svoje građane. Kroz generacije i generacije, ne samo za mene sada, za mene u narednih 20 godina, nego nadalje. Financije, svi se mi nadam, neće platiti 3000 evra odmah, ali pre sve mislim da nema neki instant dobiti koliko je više trajni proces i korak u dobrom pravcu.
18-godišnji srednjoškolac Nikola Rankić protiv je članstva Srbije u Evropskoj uniji.
Pa zato što mi nikad ne možemo da uđemo tamo. I kad uđemo, ne možemo da uđemo. Preće ovdje se raspadne, nego mi da uđemo i to je to.
A jeste informisani, šta bi donelo članstvo Srbije u Evropskoj uniji ili odusela?
Pa samo skuplje cene. Tamo su mnogo jače zemlje, ne možemo mi tamo i to je to.
Jeste putovali nekad u zemlje Evropske unije?
Nisam. Bio sam u Makedoniji. Jel na Evropskoj uniji jeste. Austriji sam bio. 6 puta lepše nego ovdje. Sve tamo lepše, ali nismo mi za to. To nikad ne može bude ovdje. Nismo mi prosto narod takav za to, mi smo divlji previše i to je to.
Ima i onih koji ne razmišljaju o eurointegracijama kao 23-godišnja Milica.
Uopšte nisam upućena u politiku i opšta u kulturu, ne zanima me šta se dešava ni...
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavunjić.
Većina mladih u Crnoj Gori je za evropske integracije te zemlje, a kao prednosti članstva navode veće tržište rada i otvorene granice. Euroskeptici pak kao argument protiv ulaska u Evropsku uniju ističu da se ni građani zemalja članica ne hvale da im je dobro i da dobro žive. Lela Šćepanović.
Iako većina mladih želi da vidi što prije Crnu Goru u Evropskoj uniji, većina ih i priznaje da nisu dovoljno upoznati sa prednostima koje će zemlje donijeti članstvo ili sa onim što će zemlja izgubiti. Tako Aleksandar Mijović kaže.
Ali mlade osobe nisu toliko upoznate sa svim stvarima koje nam donosi Evropska unija i naravno stvari koje ne idu u našu korist samim ulaskom u uniju. Tako da ne znam, u svakom slučaju više sam za ulazak u Europsku uniju nego da ne pristupimo isto, ali mislim da ima i dosta nekih nedostataka koji će nam vjerovatno u budućnosti sami se pokazati.
Za razliku od Aleksandra, Ljubiša Kostić je, kaže, umoran od priče od nadležnih o evropskim integracijama, a konkretno, kaže, i posle toliko priče ne zna i nije mu jasno zašto će njemu lično biti bolje ili gore kada Crna Gora bude članica Evropske unije.
Malo priča oko svega toga što nas ne zanima, a ne tiče se ništa to nas. Neko drugi će nešto da napravi, mi se ne pitamo. Htjeli, ne htjeli ste nam iđe.
A zašto ste onda a priori protiv?
Pa zato što vi što su ušli ne vidim ništa da im je bolje, bar što oni pričaju.
Pa šta je onda alternativa?
Nemam pojma, ne bavim se s tim, trudim se da zaradim nekako pare i ne razmišljam o Evropskoj uniji. Samo da me zaobiđu.
Milica Novović ne umije da obrazloži i objasni zašto je protiv ulaska Crne Gore u Evropsku uniju, ali je kategorična.
Evropska unija da ili ne?
Ne.
Zašto?
Pa zašto, nemam konkretan odgovor, ali smatram da ne trebamo da uđemo u Evropsku uniju.
Je li znate neke razloge što bi bilo benefit za zemlju, a što bi bio hendikep?
Ne znam, baš ne znam da vam govorim, ali smatram baš da ne bi bilo dobro nikako.
Tamo vam se nešto ne sviđa?
Ne, nikako.
Dok je njena 22-godišnja drugarica Jelena Radunović protiv ulaska u Evropsku uniju, jer sluti šta se loše može događati.
S obzirom kako se godinama ništa ne mijenja, sam znam da bi se tad promijenilo bilo šta. Jedino što bi gore po nas građane to bio.
A kako mislite da bi bilo gore?
O, tako fino, podigla bi se cijene, podigla bi se sve, a nama bi plate ostale iste. U Crnoj Gori, koliko sami znate. A kad budemo u Europskoj uniji, onda će ove gazde vjerojatno malo više po džepu, onda će oni nas po džepu i tako u krug. Ako bi se povećao standard građana i plate i sve ostalo, onda može.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
Nedjeljom u 18:30.
Udruženje nezavisnih stvaralaca i mislilaca Geto u Banja Luci djeluje gotovo 2 decenije. Na početku je cilj bio pružanje podrške nezavisnoj muzičkoj sceni u gradu na Vrbasu, ali vremenom se ideja proširila i na građanski aktivizam. Ta organizacija je omogućila da građani imaju priliku reagovati na socijalnu ili političku nepravdu ili diskriminaciju. Getovci su posebni jer promovišu građanski aktivizam kroz kulturu i umjetnički izražaj. O svemu tome sa aktivisticom Geta Vesnom Alešević razgovarao je Milorad Milojević.
Poslije rata u Banja Luci nije bilo lako biti drugačiji, odudarati od većine, a ponajmanje naći neki prostor u kome bi mladi ljudi mogli da dolaze do izražaja. Grupa umjetnika, najviše muzičara, 1999. godine nastojala je da izađe iz okova ratom i politikom inficirane sredine, boreći se za neki prostor u kojem bi mogli nesmetano da vježbaju i sviraju. Sebi su dali naziv Getovci, a prvo su se izborili za prostor u atomskom skloništu u naselju Nova Varoš. No ubrzo su istjerani odatle jer su gradskim vlastima zasmetale svirke. Nastavili su sa radom u domu omladine, ali s obzirom da je Geto postajao i organizacija koja promoviše građanski aktivizam, to je onda zasmetalo i nadležnima u Domu omladine. Geto danas djeluje u svom prostoru unutar industrijske zone Incel, pomalo izdvojeni, ali opet sasvim prisutni, i danas govore o problemima koji škakljaju mnoge, priča aktivistkinja UNSA Geto Vesna Malešević.
Ono što propagiramo i ono što mi jesmo i što tako se i osjećamo, da pripadamo LGBT zajednici, da smo feministkinje, da smo lijevo orijentisani i da malo drugačije možda gledamo stvari od onoga što se danas servira kako u društvenom, tako i u političkom životu grada Banja Luke, a boga mi i Bosne i Hercegovine. Razlog zašto dalje opstajemo upravo jeste ta situacija da i dalje živimo u getu. Da se neke stvari apsolutno nisu promijenile, ja bih čak rekla da je došlo do određene regresije. Opet nemate prostore, opet se nalazite na nekim crnim listama, opet su mladi ti koji podrivaju i štete sistemu, opet smo nezahvalni, opet tražimo nešto više od onog što nam entitet i država navodno mogu dati.
Situacija u Bosni i Hercegovini je takva da jednostavno ne ostavlja mladima mnogo izbora, zbog čega gotovo više da i nema dileme u razmišljanju ostati ili otići, ističe Vesna. Dodaje da je sjajan pokazatelj svega stanje u kulturi, gdje u izbornim godinama dođe do izražaja svijest institucija koje podržavaju kulturna dešavanja isključivo se vodeći idejom hljeba i igara.
Pa evo, pogledajte samo akademiju koja svake godine, moram reći, produkuje mlade ljude i umjetnike koji su sjajni, ali za sve jednog ćete čuti negdje u Beogradu, Novom Sadu, Zagrebu, Beču, prije nego u samoj Banja Luci. Ne zato što Banja Luka isključuje svoje ljude, već zato što u Banja Luci nemaju priliku da se pokažu, da izlože svoje radove, da pokažu ono što zaista jesu.
Novesna kaže da se kroz rad geta zapravo bore protiv opšte letargije i depresije društva. Geto sarađuje sa cijelom regijom, unutar svojih prostorija otvorili su i klub DKC Incel koji pruža priliku za mnoge muzičke, kulturne i aktivističke sadržaje. Postoje ideje, ljudi, kultura i način života koji su iznad date situacije, priča nam Vesna, najavljujući i ovogodišnji Blue Art Festival koji počinje 30. avgusta.
Mislim da naš vid umjetnosti, nezavisna umjetnost, upravo to su ljudi koji se određuju kao tako, neko ko slika, neko ko stvara, bez potrebe da zarađuje, bez potrebe da bude globalan, masovan i da to unovči.
Kroz rad DKC-a nastoji se uticati i na demokratizaciju društva, fototakmičenje, koji je tvoj izbor, pozive svima da pošalju svoje fotografije koje kao krajnji cilj imaju da isprovociraju, iskarikiraju i ismiju predizborne kampanje. Da li zato što se nekome ne sviđa njihov rad ili iz nekog drugog razloga, tek i rad DKC Incel bio je na udaru poreske uprave, ali je cijeli slučaj na kraju završen sudskim putem u korist UNSA Geto. UNSA Geto ostaje organizacija koja i dalje nastoji da ruši stereotipe i nudi prostor za ljude sa drugačijim mišljenjem i kulturnim izražajem, ne osvrćući se previše na zacrtanu, obaveznu, pod navodnicima, političku korektnost. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
U nastavku emisije predstavljamo vam uspješne i mlade ljude iz Bosne i Hercegovine. Prva među njima je Una Suljić, najmlađa doktorica farmaceutskih nauka u BiH. Iako iza sebe ima već unaprijeđen lijek za liječenje srčanih bolesnika, Una ne želi napustiti svoju zemlju, već ostati i boriti se za bolju Bosnu i Hercegovinu. Maja Nikolić.
Una Suljić ima tek 28 godina. Najmlađa je doktorica farmaceutskih znanosti u Bosni i Hercegovini. Unaprijedila je liječenje srčanih bolesnika te je već asistentica na univerzitetu u Tuzli. Iako bi je svaka zapadnoevropska zemlja objeručke dočekala, Una izričita je neće iz Bosne i Hercegovine.
I meni je predobro ovdje da bi ja negdje drugo otišla. Naravno, čovjek 1000 puta pomisli na neke stvari, ali nikad to nije jače od onoga što srce želi. Sve je ovdje, sredina je ovdje, roditelji su ovdje, okruženje. Mi smo topli jedni ljudi, mi smo Balkani. Nekako ja se ne vidim za sad nigdje drugo. Mislim da je Bosna to i mislim da Bosna može. Ja vjerujem da će Bosna uspjeti. Jer nije, puno stvari nije bilo prije 10 godina koje imamo sad. Tako da nije baš da mi toliko ne idemo nigdje i ne idemo naprijed. Idemo samo možda to spor. Neko to ne vidi, ja to vidim i ja se slažem s tim da ko ko želi da ode neka ide, ko ne želi neka ostane, idemo svi skupa onda zajedno da budemo za bolju Bosnu.
Una je svoje znanstveno istraživanje posvetila lijeku trimetazidin koji se koristi za liječenje slabosti srca. Njena znanstvena metoda uvođenja lijeka u esencijalnu listu srčanim bolesnicima je olakšala život.
On kao metabolički lijek poboljšava kvalitet života pacijenta u smislu da taj pacijent ima manji broj ili smanjen broj angioznih napada, gušenja, bolova u prsima, može duži vremenski period da se kreće, može bolji napor da podnese. Samim time to je direktan utjecaj na kvalitet života.
Na naše pitanje je li svjesna da su rijetki koji razmišljaju poput nje, jer svi čak odlaze iz zemlje i na školovanje, Una nam kaže.
Mi imamo jako dobre znanstvenike, mi imamo jako dobre akademike, mi imamo ljude koji za sebe imaju jake impact faktore, puno naučnih radova objavljenih na, u PubMedu, Medlineu i drugim bazama podataka. Tako da možemo se dosta razviti, treba nam podrška, treba nam materijal, naravno trebaju nam i financije. Ja vjerujem da ima puno drugih ljudi koji bi isto ovo radili, samo da imaju podršku i da imaju, i da u principu mi svi imamo viziju. E sad, koliko ćemo mi to iskoristiti, na kakav način, to ne zavisi samo od mene, to zavisi od kompletnog sistema, odnosno situacije u Bosni i Hercegovini.
Una predaje na Univerzitetu u Tuzli i najmlađa je profesorica. Razlika u godinama između nje i studenata se uopće ne vidi.
To je možda i najljepši dio cijelog ovog posla, kad ste u mogućnosti da prenesete nekom znanje i kada imate mogućnost uopšte da prenesete znanje studentima. Studenti su moć, studenti su snaga, studenti su najveća sila ove zemlje i ugrožavanje takve populacije, mislim, najgori mogući efekat koji se može stvoriti. Najljepši osjećaj, kao što sam rekla, je prenijeti znanje. Ja zaista stojim iza toga i studenti su mene i motivisali. Različiti studenti, različite socijalne priče, različite financijske situacije studenata, njihova briga. Ja, moja prva generacija je bila 95. godište, ja sam 90. 5 godina, mi smo maltene izlazili na ista mjesta. Viđao se po istim dijelovima grada. Jako je to mala, jako je mala razlika u godinama. Trebalo nam je da oni shvate mene, ja njih, i onda sam vidjela da u principu nije to više bilo bitno. Bitno je da su oni bili toliko uporni da nešto savladaju, a da sam ja bila 5 puta više upornija da im prenesem svoje znanje. To je ona moja rečenica, znanje se stiče svaki dan i nikad znanja dosta. I znanje je u principu po meni ekvivalent života.
Vratit ćemo se na početak ove reportaže. Una će ostati u Bosni i Hercegovini. Želi dati doprinos znanstvenoj zajednici jer tvrdi da su mnogi stručnjaci iz Bosne i Hercegovine danas ugledni liječnici na svjetskim prestižnim klinikama diljem svijeta. Cilj je zaustaviti ih u Bosni i Hercegovini. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Srebreničanin Ado Hasanović mladi je i već poznati režiser, koji reda uspjeh za uspjehom nakon svakog svog ostvarenja. Priču o mladom režiseru donosi Sadik Salimović.
Svoju filmsku karijeru Ado je započeo studiranjem u Sarajevu.
Završio sam Sarajevo Film Academy u klasi Nenada Dizdarevića. Pored njega imao sam druge profesore za fotografiju Mustafu Mustafića, za dramu Dinu Mustafića, kasnije za režiju Dani Satanovića i ostale profesore koji su dolazili i iz Srbije i Slovenije.
Da bi još više napredovao, Ado se obreo u Rimu.
2013. godine odlučujem da idem u Rim na drugu najstariju filmsku školu i tamo upisujem režiju i završavam specijalizaciju u klasi Daniele Lucchettija, poznatog italijanskog režisera.
Za vrijeme studija u Rimu, Ado je upoznao mnogo poznatih filmskih ličnosti sa kojima je radio na usavršavanju.
Tamo sam također imao priliku da učim od velikih filmskih profesionalaca, gdje mi je fotografiju predavao Giuseppe Lanci, koji je bio ujedno i direktor fotografije za film Nostalgija velikog ruskog režisera Andreja Tarkovskog i za montažu pomenuću i tog filmskog stvaralca koji je montirao film Posljednji tango u Parizu.
Ado je imao priliku da u svojim filmovima angažuje poznate BH glumce.
Jako sam sretan da su u mom filmu Pink Elephant glumili veliki bosansko-hercegovački glumci poput Jasne Žalice, Izudina Bajrovića, Amile Terzimehić i također jedan italijanski glumac Fabrizio Kolika. Jako sam zadovoljan sa saradnjom i bilo mi je čast raditi sa tim glumcima i na kraju također to je i donijelo filmu veliki uspjeh.
Za vrijeme sedmogodišnjih studija Ado je radio najmanje po dva filma godišnje.
I do sada sam snimio oko 16 kratkometražnih filmova i sada sam na putu, odnosno već od prošle godine počeo sam pisati moj prvi dugometražni film koji ima radni naslov Ja sam Ana.
Širom svijeta Ado je osvajao priznanja za svoje filmove.
Do sada sam osvojio nagrade za prvi kratkometražni film Ja sam iz Srebrenice 2008. godine u Mostaru za najbolji studentski film. Kasnije sam napravio kratki film Anđeo Srebrenice gdje sam dobio nagradu u Beču. Također film je prikazan i na Sarajevo Film Festivalu. Kasnije sam napravio Plavi viking u Sarajevu gdje sam dobio tri nagrade za najbolji dokumentarni film u Banja Luci, u Bukureštu i u Amsterdamu. Kasnije pravim isto moj diplomski film Mama i za taj film dobijam isto zlatnu jabuku u New Yorku i također sam osvojio isto jednu nagradu u Dohi na Al Jazeera Documentary Film Festivalu 2015. godine i evo sada za moj posljednji film učestvovao sam na 10 takmičarskih festivala, dobio sam 4 nagrade za Pink Elephant i 5 nominacija za taj film. Tako da eto, nekako ovaj posljednji film je do sada najuspješniji.
Ado ima 32 godine, već je poznat, ali će se o njemu još čuti. A interesovanje za film pojavilo se od rane mladosti.
Ja sam se filmom počeo baviti vjerovatno iz tog razloga što je moj otac u periodu od 93. do 95. godine bio u Srebrenici i on je imao kameru i bio je amaterski snimatelj. Nakon kada je preživio Srebrenicu i sva ta ratna dešavanja, on mi je poklonio tu kameru i nekako ja sam se vezao za te neke i prve snimke koje sam u stvari gledao su bili njegovi snimci iz Srebrenice i nakon toga sam imao priliku da razne stvari snimam na ulici, da nisam ni znao da se, davao sam ljudima indikacije, nisam ni znao da postoji profesija i zanat filmskog režisera. Nakon toga sam imao priliku da upoznam neke prijatelje koji su me doveli u udruženje Prijatelji Srebrenice gdje sam u stvari tu shvatio da želim da pravim filmove. Tu sam napravio neke moje prve korake. To mi je na neki način pomoglo da se opredijelim, da želim da budem režiser i sa tim filmovima koje sam uradio u saradnji sa kolegama u udruženju Prijatelji Srebrenice sam, da kažem, nastavio taj režiserski put i koji me je doveo do Rima.
Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Nakon više od 3 decenije Goražda je dobilo prvaka BiH u bodybuildingu. Elmir Bajrami ovim zahtjevnim sportom bavi se tek 5 godina i rezultatima pokazuje da čvrsta volja, disciplina i trud uvijek donesu uspjeh. Iz Goražda se javlja Alen Bajramović.
5 godina treninga i samo 3 takmičenja bila su dovoljna da Goraždanin Elmir Bajrami postigne izuzetne rezultate u disciplini koja samo na prvi pogled izgleda jednostavna. U disciplini Men's Physique do 178 cm postao je prvak Bosne i Hercegovine i stekao pravo nastupa i za državnu reprezentaciju.
2 takmičenja sam radio na nivou Srbije, kup Srbije i otvoreni kup u Jagodini, a ovo treće takmičenje je bilo državno prvenstvo koje je održano u Bihaću. Rezultati su prošle godine kad sam bio u Jagodini, tu sam poprilično nespreman, odšao samo rekao da probam da vidim kako će proći. Tu sam osvojio 5. mjesto, što sam stvarno zadovoljan tim rezultatom jer onaj, ušao sam u finalu u top 6 i osvojio 5. mjesto. A u Novom Pazaru sam malo bolje prošao, osvojio sam 4. mjesto. Postao sam državni prvak BiH na Bihać Openu, koji ujedno je bilo i međunarodno prvenstvo.
Elmir vježba u teretani koja i nije posebno opremljena, a u slobodno vrijeme radi s ocem u njegovoj ugostiteljskoj radnji. Mladić koji nakon duže pauze nastavlja tradiciju bodybuildinga u Goraždu, kaže da je osim vježbe ishrana najvažnija u oblikovanju tijela.
Ne kažu džaba da je ishrana na prvom mjestu, bukvalno 60-70% je ishrana, a 30% je trening. Kad sam u toku priprema, tu je baš ekstremna dijeta koja se gleda tačno u gramima šta trebaš da uneseš, koliko da uneseš. A većinom se tokom dijete unosi bijelo meso, to je piletina čista, bez ikakvih dodataka, bez začina, bez ulja, riba, riža, kuhani krompir, bjelance, jaje, eto, to je ono osnovna ishrana.
Nakon pola godine priprema i takmičenja, trenutno je na kraćem odmoru. Svjestan je da mnogo mladih ljudi ima želju da postanu vrhunski sportisti, ali u bodybuildingu opstaju samo najizdržljiviji, a odustaju oni koji rezultate očekuju preko noći.
Svaki ima želju da proba, ali što je najgore, svi očekuju rezultat u što kraćem vremenskom periodu. Ali to je teško postići za mjesec, dva, stvarno. Počinio sam ja par puta, vidim nema rezultata, ja to batalim. Ono, prije kod djetu se u školu, hajde hoći ja malo teretana, ono. Međutim, ti očekuješ da bude za mjesec dana nešto, ali ne možeš ti. Nemo, ti moraš, to je mukotrpan proces. Što tiče i hrane i odricanja. Ako misliš da odradiš nešto na se, ako hoćeš formalno da se baviš ti, ne mogu reći da gubiš vrijeme, ali pa neko i gubi vrijeme, jednostavno dođe i bukvalno se zeza na treningu. Odradit ću malo ovo, odradit ću malo ono, ali ako hoćeš nešto da postigneš, imaš smjer koji trebaš, kako trebaš, koliko trebaš, jer ne treba ni previše ni trenirati. Imaš određeni period, koliko tvoje tijelo može da podnese taj teret tokom tvog treninga.
Za Radio Slobodna Evropa iz Goražda, Alen Bajramović.
Glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
Bilo je to sve u ovo sedmičnoj emisiji Glasom mladih. Dežurna ekipa iz Sarajevskog studija želi vam ugodan ostatak dana. Do slušanja.